kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ipinakita ng isang bagong pagsusuri na may malaking ugnayan ang demensya at kawalan ng pandinig at kahit na ang kaunting kawalan ay nagpapalaki ng paghina ng pagkilala. Sinasabi ng mga eksperto na maaaring iwasan ang panganib at maaaring bawasan ang maagang pagsusuri at paggagamot. Sa ating wika, narito ang ulat ni Sheetal Singh. Ipinakita ng isang bagong pagsusuri na may malaking ugnayan sa pagitan ng demensya at pagkawala ng pagdinig. Isang ulat ng Hearing Care Industry Australia ang nagpakita na kumpara sa mga taong may normal na pandinig, ang panganib ng pagkakaroon ng demensya ay maaaring umabot ng 3 beses sa mga tao kahit na may mahinang pagkawala ng pandinig. Si Matthew Grounds ay Senior Audiologist sa Expression Australia, isang agency sa hearing loss support. Sinasabi niya na dahil sa pagkawala ng pandinig, ang mga tao ay kalimitang humihiwalay sa lipunan na kung minsan ay hindi nila nalalaman. Ipinaliwanag niya ang ugnayan sa pagitan ng demensya at pagkawala ng pandinig.
People with hearing loss are often working harder to hear in situations. So they're actually taxing their brain at a higher level just to hear conversation. And anyone with a hearing loss will tell you it can be hard work. So, you know, there's a theory that we may be using so much brain energy on our hearing that we're taking away from other resources like memory and other cognitive functions.
Ayon sa isang ulat ng gobyerno, isa sa 6 na Australiano ang nagdurusa sa pagkawala ng pandinig at ang bilang ay may potensyal na tumaas sa 1 sa bawat 4 pagsapit ng taong 2050. Sinabi ng Royal Institute for Deaf and Blind Children na mula dito, karamihan ay maaaring makaiwas sa paggamit ng cochlear implant devices. Ayon kay Professor Catherine Birman ng Macquarie University Hospital, mahalagang pamahalaan ang pagkawala ng pandinig sa paggamit ng hearing devices.
Because hearing loss can result in reduced quality of life, with loss of connectedness and making it harder to maintain relationships, we've seen hearing devices keep people connected to their friends and family and their community, and it's also good for your cognitive function. We encourage people to have hearing checkups regularly and if required, have hearing aids or cochlear implants.
Salungat sa hearing aids na nagpapalakas lamang ng tunog, ang isang cochlear implant ay maaaring makatulong na magbigay sa isang taong sobra ang pagkabingi o malubhang hirap sa pagdinig. Si Kylie Chisholm ay mula sa Cochlear Implant Rehabilitation sa Royal Institute. Ipinaliwanag niya kung paano nagtatrabaho ang cochlear implants.
It's got 2 parts. It's got external processor, which is one on the outside, and it's got an internal part that the surgeon puts under the skin at the time of surgery. And that internal part has an electrode array that goes down into the middle ear. And the 2 parts together work to transmit the signal from the world, so a sound signal, through the cochlear implant into the inner ear, and it stimulates the hearing nerve or the auditory nerve directly.
Pinatatakbo ng institute na nagdaraos ng libreng sesyon ng impormasyon ang Sydney Cochlear Implant Program sa iba't ibang lokasyon sa buong bansa. Sinasabi ni Binibining Chisholm na hindi dapat tanggapin ng mga tao ang pagkawala ng kanilang pandinig kapag may suportang maaaring matanggap para matulungan sila.
I love being busy, and that is really one of the things that drove me to get a cochlear implant, because without them I don't think I'd be able to talk on the phone. I mean, it's not perfect, and I still have to sometimes say, excuse me, what did you say? But it's so much better.
Naniniwala si Ginoong Edwards na ang cochlear implants ay isang personal na desisyon, pero pinili pa din niya ito sa halip na hearing aids.
For me, hearing loss was quite painful. Also, I didn't just miss bits of words, but it was physically painful. But the hearing aids were so loud, they were giving me a headache. It was very uncomfortable. So for me, the cochlear implants are fantastic, because they've really, really helped me.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.